بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، محترم برادرلر، حرمتلي أتخانلر، أكاوكا أباسنلر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله كحمد سنة رسول الله كصلاة دعا بلن بمبارك أيام دقي صحبت مزن باشليمز. معلوم لرنجز كم بز أدكان سفر صحبت إنسان ning boshida bo'lishi muqarrar bo'lgan voqealardan biri dunyo hayotimizni, umrimizni qachondir tugashi va bu vaqtinchalik mehmonga kelgan bu vatandan, bu dunyodan xayr-xo'sh qilib Allohning huzuriga ketadigan soat, lahzalar, daqiqalar asta-astalik bilan hammamizga yaqinlashib kelayotgani va bunga aqlli odamlar, hushyor odamlar oldindan chora tadbirlarini ko'rib tayyorgarliklarini ko'rishlari zarur ekani haqida to'xtaldik. Va insonni inson qilib turgan, odamni odam qilib turgan narsa bu insonni tashqi ko'rinishi emas, uni savlatiyu haybati, davlati emas, balkim insonning ruhi. Bu eng muhim masala. Inson inson bo'lishida asosiy o'rin tutadigan narsa bu ruh ekani va bu ruh esa insonlarga mohiyati nima ekanligi hanuzgacha ma'lum bo'lmagan. Qadim qadimdan odamlar, olimlar, mutafakkirlar va faylasuflar hammalari boshlarini qotirib shu haqda o'zlarini fikrlarini goho xato, goho kufr, goho to'g'ri fikrlarini aytib kelayotgan va shunga sabab bo'lgan narsa mana ruh masalasi haqida biroz to'xtalgan edik. Biz bu ruh haqida bugungi suhbatimizda ozgina to'xtaymiz va buni iloji boricha Alloh va Rasulning ta'limotlari asosida yoritishga harakat qilamiz va shu bilan birga o'tgan ulamolar va boshqa aqida sohiblarining ham fikrlari albatta ko'rib o'tamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hayotlik vaqtlarida ruh haqida so'rashgan. Buni so'raganlar musulmonlar emas, balkim kofirlar bo'lgandir. Ya'ni bir rivoyatda yahudlar so'rashgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan ruh nimadir deb. Yana bir rivoyatda esa Makkadagi Qurayshlar Payg'ambar alayhissalomni da'vatlarga quloq solmagan, iymonga, islomga kirmagan kofir mushriklar, ularda ilm yo'q edi, ularda avvaldan yahud va nasoralarga o'xshagan kitob yo'q edi. Shuning uchun ham ular borib yahudlardan maslahat so'rashdi. Bu ichimizdan chiqqan Muhammad deganni bir mot qilib qo'yadigan biron bir gap yo'qmi? Bizga biron bir gap o'rgatinglarki, buni og'zini yumaylik deb mushriklar, arab mushriklari yahudlardan borib yordam so'rashganda shunda yahudlar aytgan ekanlarki, undan sizlar ruh haqida so'ranglar, javob berolmay qoladi deyishgan. Xullas kalom, bir rivoyatda o'sha mushrik arablar, yana bir rivoyatda esa yahudlarning o'zlari ruh nima deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan so'radilar. Shunda payg'ambar alayhissalom bir lahza sukut saqlab qoldilar, jim qoldilar. Shunda u kishiga Isro surasining 85-chi oyati nozil bo'lgan ekan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim va yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri robbi va ma utitum minal ilmi illa qalila. Sizdan ruh haqida so'raydilar. Aytingki, ruh bu Parvardigorimning ishidandir. Va sizlar esa bu haqda juda ham oz ilm berilgan sizlar. Sizlarning ilmlaringiz buning mohiyatiga, buni tegi tubiga baribir yetmaydi. Balkim bilishlaringiz mumkin ozgina narsaningina xolos degan mazmundagi oyatlar nozil bo'lgan ekan. Bu ruh degan narsani tarjima qilganda jon degan ma'noni bildirar ekan. Lokin ulamolar bu haqda qadim qadimdan tortishib ruh bu nima degani, asli mohiyati nima? Yana insonda nafs degan narsa ham bor. Ruh bilan nafs ikkovi birgami yoki ruh boshqa, nafs boshqami degan muammolar, mojarolar, masalalar bo'lgan ekan. Ibn Kasir tafsirida keltirishlaricha ular aytadilarki, ulamolardan Suhayli degan kishi aytishlaricha, bu ruh degan narsa inson badanida havoga o'xshagan bir latif bir narsa, bir zot. U insonning jasadida xuddi suv boshqa bir o'simliklarning jasadiga ildizi orqali daraxtlarga singgandek insonga ham singiydi. Unga maloikalar olib kelib, ona qornida farzandga, bolaga ruhni topshiradilar, ya'ni jon paydo bo'ladi. Lekin ruh bilan nafs degan narsa ikkovi bir-birini o'rnida ishlatiladi. Nafsning asosi ruh, ya'ni insonga Alloh tomonidan qilingan hadiya bu ruh. Insonga o'rnashgandan keyin bu xuddi daraxtning ildiziga suv tegib, keyin unda hayot asabi paydo bo'lganda, o'sha daraxt deylik, agar u uzum bo'lsa, tok bo'lsa, tokini ildiziga suv tekkandan keyin u tokning novdasidan yoki bo'lmasam uzumdan siqqanda suv chiqadi, uni suv deyilmaydi. Aslida o'sha suv asosi ildizdan olayotgan suv edi, lekin uni tanasiga singgandan keyin u uzum siqilganda uzumning sharbati bo'ladi yoki bo'lmasam undan aroq tayyorlaydi ba'zi odam. Xuddi shunga o'xshagan insonda ham aslida ruh Alloh tomonidan keltirilgandan so'ng, u inson mana shu o'ziga qabul etgandan keyin shu ruhni nafsga aylantiriladi, nafs deyiladi. Nafs bilan ruh bir-biriga yaqin narsa. Nafs esa uch xil bo'ladi: nafsu mutmainna va nafsu ammara, nafsu lavvama degan ta'riflarga bo'lganlar. Nafsu mutmainna degani orom oluvchi, xotirjam, iymonli nafs degani. Nafsi ammora esa yomonlikka, gunohlarga buyurib turadigan nafs degan. Nafsul lavvama malomat qiluvchi nafs. Iymonsiz odamlarning nafsini nafsu ammora deb aytilar ekan. Doim ma'siyatga, gunohga, xiyonatga vasvasa qilib turadigan, buyurib turadigan nafs nafsu ammora. Agar iymon hosil bo'lgandan keyin bu nafs keyin nafsul lavvamaga aylanar ekan, malomat qiluvchi nafs. Ya'ni ey attanga, ko'p gunoh ishlarni qilib qo'yding, noto'g'ri qilding-ku, chatoq qilding-ku deb malomat qiladigan nafs nafsul lavvama bo'ladi. Tavba tazarrusini qilib ibodatu e'tiqodini mustahkamlagandan keyin u nafsu mutmainnaga aylanadi, ya'ni xotirjam, osoyishta, parvardigorga iymon hosil qilgan, Allohni tanigan va Allohning ibodati bilan mashg'ul bo'lgan odam, demak u nafsu mutmainnaga ega bo'lgan odam bo'ladi deydilar. Demak nafs ba'zi o'rinda ruhga, ruh ham ba'zi o'rinda nafs ma'nosida ishlatiladi deydilar. Ammo hamma narsaning asosi shu ruh, ya'ni jon. Ba'zi bir kishilar Alloh taoloning Qur'oni Karimda Zumar surasidagi oyatlaridan shunday xulosalar chiqaradilarki, A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Allohu yatawaffal anfusa hina mawtaha wallati lam tamut fi manamiha. Alloh taolo nafslarni o'ldiruvchidir. O'lim vaqti kelganda, o'ladigan payti kelganda ularning nafslarini oladi va uxlagan paytda o'lmagan nafslarni ham oladi. Fayumsikullati qada alayha al-maut. O'limga hukm qilingan nafsni Alloh tutib qoladi va yursilul ukhra, boshqasini aha esa qo'yib yuboradi, ila ajalin musamma, bir vaqtincha, bir muddat kelgunga qadar degandan aytadilarki, insonning nafsi uxlagan paytda chiqib turadi, u keyin yana qaytib jasadga kiradi. Bu yerda insonda uyquni ham Alloh taolo bir o'lim sifatida zikr qilyapti. Uxlagan paytda o'lmaganini vaqti kelganda Alloh o'ldiradi. Uyqu bu kichkina o'lim, haqiqiysi esa keyin keladi. Shuning uchun insonning ruhi, joni ma'lum bir muddatga ko'tarilib chiqib turadi, keyin u uyqu vaqti tugaganda yoki uyg'onadigan payt kelganda Alloh taolo yana uni ruhini joyiga qaytarib kirgizadi. Mana shu inson uxlab yotgan paytida ruhi Alloh xohlagan joyga borib sayr qilishi mumkin ekan va o'tgan odamlarning ruhi bilan uchrashishi, Alloh xohlasa ko'rishishi, tanishishi mumkin ekan. Yana qaytib inson badaniga kirganda u inson uyg'onadi. Tush ko'rgan paytida o'sha o'tgan odamlarni ruhlari bilan ko'rishishi, tanishishi mumkin ekan. Bu faqatgina uyquda xolos. Ammo uyg'on vaqtida esa inson palonchini ruhini chaqirdim yoki gaplashdim, ko'rdim degan so'zlar aslo to'g'ri kelmaydigan bu botil gaplar ekan. Yana ruh degan narsa bu qadimmi yoki keyin paydo bo'lganmi degan masala xususida ba'zi bir kishilar aytarganlarki, ruh bu qadim narsa, ya'ni avvaldan bor, azaldan bor bu narsa deb Alloh taoloning oyatini bunga hujjat keltirar ekanlarki, va nafaxtu fihi min ruhi, ya'ni odamni yaratgan paytimda men o'z ruhimdan unga jon berdim degan oyatni, ya'ni Hijr surasining 29 oyatini hujjat qilib, bu ruh degan narsa bu ham azaliy narsa, u qadimdan bor, keyin paydo bo'lgan narsa emas der ekanlar. Ammo ahli sunna val jamoa esa, ya'ni siz bilan biz ahli sunna val jamoa mazhabidagi kishilar, biz ruh haqida fikrimiz shundoq bo'ladiki, bu qadim narsa emas, ya'ni avvaldan azaldan mavjud emas, buni Alloh taolo keyin yaratgan. Chunki Alloh Qur'oni Karimda Allohu xoliqu kulli shay deydi, Ra'd surasining 18 oyatida, ya'ni Alloh hamma narsani yaratuvchidir degan. Shunga ko'ra ruh ham bu yaratilgan narsa, u azaldan mavjud emas. Ammo men o'z ruhimdan unga jon bag'ishladim degan oyatni qanday tushunamiz deydigan bo'lsak, ya'ni ba'zilar mana Alloh o'z ruhimdan unga jon berdim degani, demak Allohning ruhi Alloh o'zidan unga bir o'zini o'zida bo'lgan, avvaldan o'zi bilan birga mavjud bo'lgan narsani Alloh berdi. Shuning uchun yana oxirida bu Xudoga qo'shiladi inson, u Allohdan ajrab chiqqan, yana Allohga qo'shiladi deydigan bir noto'g'ri ta'limotlar, falsafalarni ham ko'tarib yurgan odamlar qadimda bo'lgan. Lekin men o'z ruhimdan unga jon bag'ishladim degani, bu Alloh taolo o'ziga izofa qilgani, buni ma'nosi bor. Ya'ni ikki xil Alloh izofa qilishi mumkin o'ziga. Allohning sifatlari bor: ilm, ya'ni men ilmim bilan yoki qudratim bilan, so'zim bilan degan bo'lsa, bu narsa Alloh taolo bilan azaldan mavjud. Allohning ilmi, Allohning hayoti, tirikligi, Allohning qudrati bu azaliy sifatlar. Bu keyin paydo bo'lgan emas. Ammo o'z jon ruhimdan unga insonga men jon berdim degani, bu menda bor, azalda birga bo'lgan narsani ozgina ajratib insonga berdim degani emas. Balki masalan buning misoli masjidlar kimiki deganda nima deymiz? Allohniki. Allohning uyi deymiz, Baytulloh deymiz, Allohning uyi deganimiz bo'ladi. Yana Qur'oni Karimda Abdulloh degan Allohning bandasi yoki Rasululloh, Allohning rasuli deganga o'xshagan, bu yerda ham Allohning ruhi degan bo'lsak, Alloh taolo yaratgan ruh degan mazmun berilishi kerak. Allohning ichida bo'lgan ruh odamzodga o'tdi degan ma'no emas. Baytulloh Allohning uyi degan bo'lsa, Allohning ichida Allohning o'zi bilan birga mavjud bo'lgan bayt, uy yerga masjid bo'lib tushib qoldi degan ma'no berilmaydi. Balkim bu ulug'lab Allohga nisbat berildi, bu Allohniki, bu uy masjid Allohniki, bu elchi payg'ambar Allohning payg'ambari deganga o'xshagan ruh Allohniki. Ya'ni ruhni kim yarata oladi? Hech kim yarata olmaydi. Hamma ilmlar u, hamma tajribalar ishga solingan taqdirda ham hech kim ruh yarata olmaydi. Agar ruh yarata olish inson qo'ldan kelganda allaqachon yaratgan bo'lardi. Bunga olimlar juda ko'p marta urinib ko'rishgan. Hatto Amerikada ilgari ham bir aytganmiz, shu pashshani ustida tajribalar o'tkazishgan, pashsha yaratishga harakatlar qilishgan. Juda hamma tomonlama necha yillar pashsha ustida ish olib borishgan, ammo bitta pashsha ham yaratishga ular qodir bo'lisha olmagan. Alloh Qur'oni Karimda buni ham oldindan xabarini berib qo'yganki, agar butun olam ahli hammalari yig'ilib kelgan taqdirlarda ham bitta pashshani yarata olmaydilar deb oldindan aytib qo'ygan. Pashshani ham yarata olmaydilar, hech ham yarata olmaydilar. Lan yakhluqu dubaban va la yajtama'u lah degan. Bir dona pashshani ham, chunki Alloh taolo o'zining azaliy ilmi bilan biladiki, kelajakda olimlar pashshani yaratishga urinib ko'rishlarini Alloh taolo oldindan bilgani uchun Qur'oni Karimda aytgan ekanki, pashshani ham yarata olmaydilar hech qachon deb. qarangki Qur'ondan bexabar u kofir olimlar, ular pashsha yaratishga harakat qilib ko'rdilar, lekin pashshaga ham kuchlari yetmadi, pashshani ham yarata olmadilar. Demak, bu ruh Allohning ishi. Bu ruh Allohniki. Alloh yaratadigan mahluqot, demak Allohning masnuotlaridan, Allohning mahluqotlaridan deyiladi. Yana Allohniki degani Alloh o'zining ruhidan berdi insonga degani, yana xato fikr xulosa bo'lmasinki, Allohning ruhidan ozgina ajralib insonga kirib qolgan ekan degan gap bo'lmasin. Nasoralarda ham xuddi mana shunga o'xshagan bir fikr yuradiki, u Allohning ruhulloh deb aytishadi Hazrati Iso payg'ambarni. Ya'ni ularning da'vosi e'tiqodda xuddi shunday, Allohning ruhidan ozgina ajrab bo'linib Iso payg'ambarga kirdida, keyin inson Iso yerdagi xudo bo'ldi deyishgan. Ya'ni agar bu narsaga chuqurroq ahamiyat bermagan odamga bu bir ishkal paydo bo'lishi mumkin. Haqiqatan biz unga o'zimizni ruhimizdan berdik. Jabroil kelib unga ruhini pufladi degan mazmundagi oyatlar bor. Ya'ni Hazrati Jabroil alayhissalom Maryam onamizga kelib puflab jon ruh ato qilganlar, Alloh ato qilgan. Bu Jabroil alayhissalom vositalari bilan bo'lgan. Uni masihiylar da'vo qiladilarki, bu Allohning o'zidan maxsus keldi bu ruh deydilar. Oddiy odamlardagi ruh emas, Isoning ruhi. Allohdan maxsus kelgan, Allohning o'zida bo'lgan ruhdan keldi deydilar. Lekin bu yerda undan ham ko'ra kuchliroq bir oyat, kuchliroq bir mazmun, ma'lumot turibdiki, Iso payg'ambar haqlarida emas, Alloh taolo Odam alayhissalom haqlarida aytayotibdiki, ya'ni men unga o'z ruhimdan pufladim, berdi, va nafaxtu fihim ruhi deb Alloh o'ziga nisbat berib, men unga o'zimning ruhimdan unga pufladim, jon ato qildim deyatibdi. Ammo Iso payg'ambarga aytilganda bu darajada kuchli aytilmagan edi. Ammo unga ahamiyat bermasdan nasorolar bu Isoning joni boshqacha jon, Isoning ruhi Xudoning o'zidan bo'lgan ruh dedilar. Holbuki Odam alayhissalom haqlarida Alloh aytayaptiki, men o'z ruhimdan berdim. Lekin shuni ham tafsirlarda mufassillar aytayaptilarki, yana o'ylamanki, Allohda bo'lgan, azaldan mavjud bo'lgan, qandaydir bir Allohdagi bo'lgan ruhdan ozginasini kesib insonga berdi emas, balkim Allohning xalq qilgan, yaratgan ruhi. Demak, agar bu tomondan olinadigan bo'lsa, Iso payg'ambar emas, Odam, Hazrati Odam xudo bo'lib qolishi kerak edi. Lekin undoq emas. Hazrati Odam ham xudo emas, Hazrati Iso ham xudo emas, balki ular ham, bular ham, ikkulari ham bir inson, bashar, Alloh taolo o'z qudrati bilan yaratgan. Shunday qilib, bu ruh degan narsa qadimdan, azaldan mavjud emas, balkim Alloh taolo o'zi xohlagan paytda yaratadigan, Allohning o'zi qudrati, ilmi, xohish irodasi bilan yaraladigan narsa. Va kitobi sunnat, Qur'oni Karimning dalolati shunga keladiki, bu qandaydir bir nafs ham ruh, ya'ni ikki u bir ma'noda almashlab, goho bu o'rin almashib keladi, ba'zan esa alohida alohida ma'nolarga dalolat qiladi. Bu bir jismki, nuroniy bir ulviy jism deb ta'riflagan ekanlar. Ruhni mana shunday bir harakatlanuvchi, u ham bir jism inson badanida. U inson tanasini tark etib ketayotgan paytida inson uni ko'radi. U ko'rish mumkin bo'lgan narsa, lekin hamma vaqt ham ko'rib bo'lmaydi u narsani, oddiy holatda ko'rilmaydi, balki inson o'zining ruhini omonatni topshirayotgan paytida ko'radi. Buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislarida keltirilgan, innar ruha iza qubida tabi'ahul basar. Ruh bu olingan paytda, jon chiqayotgan paytida ko'z uning ketidan ergashib qoladi. Ya'ni ko'zga u o'sha chiqayotgan paytida demak ko'rinar ekan. Bu o'sha yuqorida aytganimizdek inson badanida mavjud, lekin insonning badanida mavjudligining misoli xuddi zaytun daraxtining tarkibida yog' mavjud yoki bo'lmasam ko'mirning tarkibida olov mavjud. Mana shu zaytun daraxtining badanidagi mavjud bo'lgan yog' yoki ko'mirning tarkibida mavjud bo'lgan olov, bu o'sha yerda turishiga imkoniyat bo'lgan paytda turadi, imkoniyat tugagan paytda u chiqadi. Ya'ni siqqan paytda u zaytun daraxtini, demak siqqan paytda tarkibidan yog' ajrab chiqadi. Ko'mirni ham yoqqan paytda undan olov ajrab chiqadi. U qattiq qizdirilgandan keyin ko'mir, keyin tarkibi buzilib, unga tashqi ta'sir, muhit ta'sir qilib, ichidagi olov undan ajralib chiqib, keyin u ko'mir, ko'mir emas, boshqa narsaga, kulga aylanib qoladi. Shunga o'xshagan, modomiki insonning jasadi o'sha ruhni saqlab turishga qobil bo'lsa, moyil bo'lsa, imkoniyat bo'lsa turadi. Vaqti soati yetib, Alloh taolo undan chiqarishni xohlaydigan bo'lsa, u undan chiqib ketadi. Inson tanasi shunda o'ladi. Shu bir marta o'lish, inson jon topshirgani mana shu o'lim deb aytiladi. Lekin ruhni yana bir necha ma'nolari bor ekan. Buni ham eslab eshitib qo'ysak foydadan xoli bo'lmas. Ruh deganda insonning o'sha jasadida mavjud bo'lgan Alloh bergan bir hayot alomati bu ruh. Ruh deganda Qur'oni Karimga ham tushunamiz. Qur'onni Alloh taolo ruh degan, ya'ni shu Qur'on bilan hayotning tirikligi shu bilan ta'minlanadi. Agar Qur'on bo'lmasa, bu hayotda halovat yo'q, hayotda jon yo'q, bu hayotning darhol halokati ma'lum muqarrar bo'ladi. Agar Qur'on bo'lmasa, Qur'onga amal bo'lmasa, dunyoda iymon bo'lmasa, demak u tanadan ruh, jon chiqqandan keyin o'likka aylangandek olam o'ladi, halokat bo'ladi. Qur'on agar amalda bo'lmasa, hayotda Qur'on bo'lmasa, shuning uchun Alloh Qur'onni ruh degan. Va yana Hazrati Jabroil alayhissalomni ham Alloh ruh deb nomlagan. Nazala bihir ruhul amin deb Qur'oni Karimda shu ruh ismli amonatdor, ishonchli elchi farishta Hazrati Jabroil alayhissalomni Alloh Qur'onda ruh deb aytgan. Yana shu bilan bir qatorda Alloh taolo o'zi yaxshi ko'rgan bandalarini qo'llab-quvvatlaydigan bir quvvat borki, uni ham ruh deb Qur'onda aytgan. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin minhu. Ular shunday ulug' yaxshi odamlarki, ularning qalblariga Alloh iymonni yozib qo'ygan va o'zidan bir ruh bilan ularni qo'llab-quvvatlagan. Iymonning e'tiqodli kishilarini Alloh taolo ruh bilan quvvatlayman deb Qur'onda marhamat etgan ekan. Allohdan keladigan nur, Allohdan keladigan bir quvvat, buni ham ruh deb aytilganki, iymonli, e'tiqodli, ibodatli odamlarga mana shu narsa Alloh tomonidan nozil bo'ladi, nasib bo'ladi. Yana Alloh taoloni bilish, tanish, bu yo'lga e'tiqod qilish, ergashish, buni ham ruh deb aytildi. Mana shular kimdaki agar mujassam bo'lgan bo'lsa, u odamni deydilar, u ruhoniy deb aytiladi. Ya'ni ruhi toza, ruhi chiroyli, butun bo'lgan odam. Ammo har kimda har xil bo'ladi. Birovda kuchli, birovda kuchsizroq bo'ladi. Nafsni birovda kuchli, birovda kuchsiz bo'lganidek. Kimniki agar nafsi o'sha yomon nafsi kuchli bo'lgan bo'lsa, u odamning o'sha nafsi ammorasi kuchli bo'lib, iymonsiz, e'tiqodsiz bo'lishiga sabab bo'lgandek. Endi quloqlaringizga eshitilib turadigan gaplar, ya'ni ruhlar bilan gaplashish, ruhni chaqirib olish, ruhlardan madad so'rash, mana shunga o'xshagan gap so'zlar odamlar o'rtasida ko'payib ketgan. Ya'ni Alloh taolo go'yoki o'tgan odamlarni ruhini qayergadir qo'yib qo'yganda, xohlagan odam uni bir yo'lini bilib olsa, chaqirsa mumkin u kelib u ruhlarni dunyoda ishlatish mumkindek. Bu Alloh taoloning diniga, Qur'on va sunnatga xilof keladigan juda ham bir nodonlik, tutruqsiz gaplar. Alloh inson tanasidan jonni sug'urib olgandan keyin Qur'oni Karimda bir necha oyatlarda insonni omonati, jonini Alloh olishni ta'riflagan. Etawaffakum malakul maut degan, sizlarni o'lim farishtasi o'ldiradi degan. Yana Alloh bir oyatda Alloh taolo sizlarning jonlaringizni oladi degan. Yana bir oyatda esa maloikalarimiz, farishtalarimiz sizlarning jonlaringizni oladi degan. Bunday qarasangiz 3 xil ma'no chiqadi. Alloh oladi deyapti, o'lim farishtasi oladi deyapti, farishtalar oladi deyapti. Buni shunday tushunar ekanmizki, Alloh jonni oladi degani hamma ish Allohdan. Poshsho bir masjid qurdirdi yoki bir baland imorat qurdi, deb podsho qurdi deyaveradi, lokin podsho o'zi kelib qo'li bilan qurmadi. Falonchi qurgan bu masjidni desa, falonchi o'zini qo'li bilan qurmagan, balkim uni buyrug'i bilan, uni puli bilan, uni harakati bilan qurildi. Lokin uni qurganlar ustalar, boshqa ishchilar bo'ldi. Nisbati demak majoziy ma'noda falonchi qildi deyiladi. Shunga o'xshab Alloh kimni jonini olishni xohlasa, farishtalar oladilar, Alloh olgan bo'ladi. Shuning uchun Alloh o'ldiradi deganimiz u shu ma'noda. Malakul maut o'ldiradi. Yatawaffakum malakul mauti. Sizlarga vakil qilib qo'yilgan o'lim farishtasi sizlarning jonlaringizni oladi degani, bu haqiqatan bir farishta o'lim uchun belgilangan, insonni jonini olish uchun belgilangan farishta bo'ladi. Buni ba'zilar Azroil deyishadi, lekin Azroil degan nom asli sunnatda kelmagan ekan. Uni Qur'oni Karimda Malakul Maut deb aytilgan ekan, o'lim farishtasi. Shuning uchun tashqariga ko'p chegaradan chiqmasdan o'lim farishtasi deb kifoyalanish kerak. Uni Azroil degan nom bilan atamaslik to'g'riroq bo'ladi. O'lim farishtasi insonni jonini olgandan keyin atrofda boshqa farishtalar o'rab turishar ekan. Agar yaxshi odam bo'lsa, rahmat farishtalari, jannat farishtalari kelib turishar ekan. O'lim farishtasi insonni jonini o'g'irib olgandan keyin u farishtalarga uzatar ekanlar. Ular olib ketishar ekan. Shunga nisbatan demak u farishtalar, o'sha rahmat farishtalari jonni olishdi. Ya'ni bu o'lim farishtasi orqali ular olishdi jonni. Azob farishtalari ham, do'zax farishtalari ham kelib turishar ekan. Yomon odam bo'lsa, kofirlarni, munofiqlarni, badbaxt, yaramas, fosiq, iflos odamlarni, bezori odamlarni jonini olishga azob farishtalari kelib turishar ekan. O'lim farishtasi olib shunday berishi bilan azob farishtalari ularni o'sha joni olinayotgan paytida qiynab, urib, qattiq azob berib, qattiq jazoni o'sha joni chiqayotgan vaqtidan berishib olar ekanlar. U jon olingandan keyin yaxshi odam bo'lsa, iymonli, e'tiqodli, ibodatli kishi bo'lsa, uni jonini olishib rahmat farishtalari osmonga ko'tarilar ekanlar. Osmonga yetib osmon darvozalarini qoqishar ekan. Keyin kim keldi deb so'radilar. Shunda falonchi keldi. Ha, xush kelibdi falonchi kelgan bo'lsa deb farishtalar hammalari xush kelibsiz, xush kelibsiz deb u odamning ruhini chiroyli muomala bilan kutib olishar ekan va butun o'sha ruhlar olamiga xushbo'y hidlar taralib ketar ekan. Yaxshi odam agar vafot etsa. Keyin uni illiyinga olib chiqishar ekan. Uning joni, ruhi, yaxshi odamning ruhi illiyinda saqlanar ekan to qiyomat bo'lguncha. Yomon odam bo'ladigan bo'lsa, uni ham osmonga ko'tarilgandan keyin butun atrofni, ruhlar olamini sassiq hid, badbo'y hid bosib ketar ekan. Hamma undan ozorlanib, qanday ham bir yaramas badbaxt odam ekan, kim ekan bu bezori deb so'rashar ekan. Palonchi o'tdi dunyodan, palonchi yaramas odam o'tdi deb ularga xabar berishar ekan. Keyin unga yo'l yo'q deb ular yuqoridan urib haydashar ekan. Shunday qilib uni yerga qaytarib kelishar ekan. Va Sijjin degan joy o'sha yomon yaramas odamlarning ruhi saqlanadigan joy. Shunday qilib ulamolar aytdilarki, inson hayotini to'rt bosqichga bo'lishi mumkin. Birinchi bosqich ona qornidagi hayoti. Keyingi bosqich hayot esa mana bu dunyo hayoti. Uchinchi bosqich hayot bu barzax, ya'ni qiyomat bilan bu dunyo o'rtasidagi bo'ladigan hayot bosqich. Oxirgisi esa darul qaror, ya'ni doimiy hayot bo'ladigan joy, u yoki jannat bo'ladi, yo do'zax bo'ladi. Yaxshi odamlar jannat, iymon, e'tiqodli, ibodatli, mu'min, solih kishilar, yomonlar esa do'zax. U ruhlar ba'zi bir e'tiqodlarda payshanba kuni keladi, yakshanba yo dushanba kuni qaytib keladi, uylardan xabar oladi. Uydagi odamlar lekin Qur'on o'qib duo qilsa, xursand bo'lib qorni to'yib ketadi deydigan e'tiqodlar, bular xurofiy e'tiqodlar. Bu islom aqidasiga to'g'ri kelmaydigan noto'g'ri fikr. Ruhlar keyin chaqirsa keladi deb ba'zi bir tuppa-tuzuk odamlar ham shunday e'tiqodlarni qilib yurishadi. U ham noto'g'ri. Alloh taolo ruhlarni o'sha qay joyga belgilagan bo'lsa, o'sha yerda turadi. Yaxshi odamlarning ruhini esa Alloh xohlagan joyga, Alloh xohlagan joyga sayr sayohat qilib, ular rohat va farog'atda to qiyomat bo'lguncha jannatdan nozu ne'matlar, rohat va farog'atlar chiqib turadi ekan. Yomon bo'lsa o'ziga yarasha. Endi hali yuqorida boshda aytganimizdek, ba'zi odamlar ko'chalarga har xil mana qangi e'lonlarni yopishtirishgan, buni endi biz muallifini o'zi ochiqdan ochiq yozgan bo'lsa ham aytmaymiz, chunki buni yozgan mana man sizlarni ruhiy seanslar berib tuzataman degan odam o'zi bilan biz gaplashdik. U kishi ham o'zi bir bemor dardga yo'liqqan odamligi ko'rinib turibdi. Shuning uchun u kishi o'zi men ham shundan qutulsam, shu balodan qutulsam deb yurgan odamman deyatibdi. Shuning uchun mayli, buni ko'rganlar ko'rgandir, lekin biz hozir nomini aytmaymiz. Tepasida lekin O'zbekiston Xalq tabobati qo'mitasi deb sarlavha qo'yib qo'ygan, ko'chalarga yopishtirib tashlagan ekan. Azizlarim, dardlar forig' bo'lsin desangiz, ruhshunos, tabib, falonchi muolajalarga marhamat. Bobo, momolar orqali ruhlar ta'siri ostida seanslar o'tkazamiz deb turli xil kasalliklarni yozgan. Lekin bu haligi aytganingizdek asossiz, bo'lmag'ur, bema'ni gaplar. Ruhlar chaqiraman deydi. Ruhlar kelib, o'sha o'tib ketgan otalarimiz, bobolarimizning ruhidan yordam so'rayman, qo'lni ochib duo qilib, iltijo qilib, yordam beringlar, ey momolar, bobolar desam, ular kelib davolashadi, yordam berishadi deb aytadi. Bu narsa hech ham to'g'ri kelmaydigan, odamni e'tiqodini buzadigan gaplar. Bu kelib shu ishlarni qiladiganlar, ular jinlar bo'ladi. Jinlar, kofir jinlar va shunday laqma odamlarni, anqov odamlarni laqillatib ketadi. Bilmagan odamlar shunga ishonib dindan, iymondan chiqib qoladi. Yana ba'zi birlar esa aytarmishki, men 7 qavat yerni ostidagi suyaklar bilan gaplashaman, o'sha suyaklardan maslahat so'rayman deb da'vo qiladiganlar ham bor, men shu gaplarga ishonadiganlar ham bor. Ular ham jin emas, ular ham shu aqlli, ancha-munchasi oliy ma'lumotli, diplomli odamlar bo'lmasa ham va shunday gaplarga ishonib yurishadi. Ammo bular hammasi bir bema'ni, bo'lmag'ur gaplar. Hamma ish, hamma yordam, dardlarga davo, shifo bu yolg'iz Alloh taoloni o'zidan bo'ladi. Boshqa narsadan yordam so'ragan odamlar bular mushrik bo'lib qolishadi. Alloh asrasin, bu olam dunyo hammamizga bir sinov, imtihon. Alloh taolo bu imtihon sinovlardan to'g'ri o'tib olishimiz nasib etsin. Biz shu bilan hozircha mavzuni to'xtatamiz. Kelgusi jumada inshaalloh ruh, inson ruhi payg'ambar alayhissalotu vassalom qabrda qanday bo'lishi, to qiyomat boshlangunga qadar barzax dedik, ya'ni dunyo bilan u qiyomat o'rtasidagi hayot o'rtasidagi bir bosqichda qanday bo'lishi haqida inshaalloh, azobi qabr haqida va qabrdagi rohat haqida hadislarni va oyatlardan bo'lgan dalillarni keltiramiz. Chunki ba'zi bir kishilar ozmas ilm o'qib olib, Qur'oni Karimda azobi qabr haqida hech narsa deyilmagan, azobi qabr bu bo'lmagan narsa deydigan so'zlarni aytib yurgan ba'zi bir mullavachchilar ham bor ekanlar. Xullas, bu gap yangi gap emas-ku, lekin har holda Qur'onda qaysi oyatda Alloh taolo azobi qabr haqida gapirgan va qaysi hadislarda bu haqda ma'lumot borlar borligini inshaalloh kelgusi suhbatlarimizda bu haqda tanishib o'tamiz. Hozir esa azon aytganimizdan keyin juma namozini farzini o'qiymiz. Xo'p, hammalaringiz bir-birlaringizni yelkalaringizga sajda qilasizlar. Sunnatni keyin bemalol joy topib o'qib olasizlar. Bu mana ob-havoni hammanglar ko'rib turibsizlar. Lekin baribir shunaqa bo'lsa ham, ba'zi bir odamlar ko'rib turib teskari yomon gaplarni tarqatadigan odamlar chiqib qolar ekan odamzotning ichidan. Odamni olasi ichida degandek, ba'zi ola bilan odamlar mana shu sharoitni ko'rib, odamlar qiynalayotganini ko'rib tursa ham, lekin o'zini yomon gapini gapirib, ular sunnat o'qitmayotibdi, sunnatga ruxsat bermayotibdi deb ig'vo qilishar ekan. Undoq emas, o'sha tiliga, og'ziga kuchi yetmagan odam kelib ko'rsin bir sharoitni. Qo'ldan kelsa sharoitni to'g'irlashga yordam bersin. Qo'ldan kelmagandan keyin tilini tiysin. Biz sunnatni o'qimaylar deyotganimiz yo'q. Mana bu sharoitda hozir sunnat o'qishga imkoniyatimiz yo'q. Shuning uchun farzni o'qiymizda, keyin sunnatni har kim bemalol xotirjam o'qish kerak. Sunnatni bir-birining yelkasiga sajda qilib o'qib bo'lmaydi. Faqat bir imomga iqtido qilib o'qilayotgan farz namozningina shunday bir-birining yelkasiga sajda qilib o'qish mumkin xolos. Shuning uchun hammalaringiz to'g'ri tushunasizlar deb umid qilamiz. Tashqarida yerda, yomg'irda, ho'l joylarda qolib ketganlarni ham yoningizga olmalinglar. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم آمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب حاضر حرمتلي برادرلر حرمتلي جماعة تشخرد كوشد أستند يرد أترغن لسلر سكين أستشقور وليلر ichkarida o'tirganlar shoshmay turinglar. Sal tashqari yo'l bo'shagandan keyin chiqasizlar. Sunnatni o'qiydiganlar alohida bir xotirjam joy topib o'qinglar. Namoz o'qiyotgan odamdan oldidan o'tmanglar. Ichkarida o'tirib, yotib o'tirganlar shoshilmay turinglar. Ayvondagilar, hovlidagilar sekin tarqal olishgandan keyin chiqasizlar ichkaridagilar. Bir-birlaringizga ehtiyot bo'lib chiqasizlar. Sizlar shoshmay turinglar, yotib o'tirganlar shoshmaydi.